θα πω μερικές. Αυτό πέθανε.
Αυτό.
Αυτό είναι πολύ χαμηλό. Θα πιάνει. Θα το γυρίσω ή όχι.
Όχι. Δεν πειράζεται γιατί φωνάζει.
Μάλιστα. Για μια ακόμη φορά έτσι θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονός ότι μου δίνεται πάλι έτσι η ευκαιρία να, και η αφορμή να βρεθώ έτσι στις όμορφες αυτές συνάξεις που έχουν αυτή την ατμόσφαιρα της μεταξύ μας κοινωνίας. Και οφείλω εν πάση ειλικρινία, αν δεν ακούτε εσείς δεν φταίω εγώ. Από εκεί είπαν ότι ακούτε. Πρέπει να ακούνε, λένε, δεν ακούνε. Λέω λοιπόν ότι όταν μου τηλεφώνησε ο Θεοφιλέστατος, δεν σας κρύβω ότι έψαχνα και εγώ να βρω την αφορμή να έρθω. Για ποικίλους λόγους. Μετρούσα, είναι η 19η φορά νομίζω που έρχομαι στην Κύπρο. Και η καρδιά μου είναι μονίμως εδώ, αρκεί να σας πω ότι έχω στο κομπιούτερ και βλέπω κάθε μέρα τον καιρό που κάνει. Και ένα τέτοιο που βλέπω ειδήσεις από την Κύπρο, έτσι για να κρατώ το σύνδεσμο αυτόν μαζί. Όταν βέβαια μου έδωσε το θέμα και είπε η υπέρβαση της οικονομικής κρίσης μέσα στην οικογένεια, αυθόρμητα από μέσα μου βγήκε κάτι που μέχρι τώρα το διατηρώ. Είναι ότι εγώ δεν αισθάνομαι ότι γνωρίζω πώς μπορούμε να υπερβούμε την οικονομική κρίση μέσα στην οικογένεια. Μου είναι, καταρχάς δεν πιστεύω ότι υπερβαίνεται. Τουλάχιστον όπως την ζούμε εμείς στην Ελλάδα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτό που θα μπορούσα να κάνουμε είναι απλώς. Μήπως είναι πιο βολικό να καθίσω από εκεί, το μικρόφωνο είναι καλύτερο. Τα δικά σας είναι αυτά. Ορίστε. Καλά. Λέω λοιπόν ότι κάθεται κανείς και σκέπτεται τι πράγμα είναι αυτή η οικονομική κρίση. Μια κρίση που έχει αναστατώσει όλο τον κόσμο, που δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να μπορέσουμε να την αποτιμήσουμε, τουλάχιστον όπως είναι τώρα, πολύ δε περισσότερο όπως θα εξελιχθεί. Μαζεύονται οι ηγέτες των μεγάλων χωρών και τα έχουν χαμένα. Προτείνουν λύσεις και διαψεύδονται. Τα αποτελέσματα αυτής της κρίσεως έρχονται μέσα στη ζωή μας. Κανείς δεν ξέρει πού θα πάει. Είναι δυνατόν κάποιος να ισχυριστεί ότι ξέρει, έχει μέσα του τις σοφές λύσεις για να, να την υπερβούμε αυτή την κρίση? Εγώ δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει κανείς και φυσικά δεν εντάσσω στην κατηγορία αυτή ούτε τον εαυτό μου. Σκέφτηκα λοιπόν ότι λίγο να τον αλλάξω τον τίτλο και να πω μια, να τον πω μια προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης μέσα στην οικογένεια. Αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή να δούμε τι είναι η οικονομική κρίση, πώς έρχεται μέσα στην οικογένεια και πώς ενδεχομένως θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα όχι με πρακτικούς τρόπους, διότι το πρακτικό μέρος μας υπερβαίνει, είναι στα χέρια άλλων όπως θα δούμε, αλλά και δεν μας αφορά απόλυτα, όσο με πνευματικούς τρόπους. Υπάρχει κάποια πνευματική διέξοδος που θα μπορούσε η Εκκλησία να υποδείξει σε μας μέσα από την κρίση αυτήν, να βγάλει ένα ήθος και ένα φρόνημα το οποίο ουσιαστικά θα στήριζε την ζωή μας, τη σχέση μας με το Θεό και την επιβίωσή μας? Νομίζω πως ναι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και εγώ έτσι θα σας καταθέσω όπως νιώθω το πράγμα. Βέβαια δεν νομίζω ότι πολύ διαφορετικά βιώνετε την κρίση εσείς εδώ από ότι εμείς στην Ελλάδα. περισσότερο σαν απειλή, σαν κάτι που σιγά σιγά έρχεται, αλλά με πολύ πιο απαλά δεδομένα από τα δεδομένα τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα και τα οποία ασφαλώς και θα τα πληροφορήσετε. Το πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο που έχει αυτή η κρίση είναι ότι είναι παγκόσμια κρίση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εξελίξεις των γεγονότων δεν καθορίζονται μόνο από τους από μας ή από τους πολιτικούς μας ηγέτες, αλλά από κάποια άλλα κέντρα που είναι πέραν από μας. Απασχολούν την παγκόσμια οικονομία τα προβλήματα αυτά που αναφέρονται στην κρίση. Κάθε τόσο βλέπουμε να καταραίει σιγά σιγά η ευρωπαϊκή οικονομία. Να μιλήσω λίγο? Όχι, δοκιμαστικά εννοώ. Αν σας εξυπηρετούσε. Ναι. Το πρώτο της λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι δεν είναι ένα κρατικό, ένα τοπικό κοινωνικό παροδικό φαινόμενο, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Τα χρέη βλέπουμε πολλές φορές, τα ποσοστά των ελλημάτων και ούτω καθεξής είναι σε όλες τις χώρες τεράστια. Φαίνεται ότι επιβλήθηκε ένας τρόπος οικονομικής θεώρησης της ζωής πολύ υπερβολικός, που τώρα ξεφουσκώνει και αφήνει στον απόϊχό του όλη αυτή την αναστάτωση των κοινωνιών. Το ένα λοιπόν είναι ο παγκόσμιος χαρακτήρας της κρίσεως, ο οποίος έχει συνέπειες ποικιλούσης εντάσεως και διαφοροποιημένου χαρακτήρως από χώρα σε χώρα. Στην αιχμή του δόρατος, του προβλήματος, βρίσκεται η Ελλάδα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι είναι κάπως άγνωστη η εξέλιξη. Μας λένε κάθε τόσο ότι πρέπει να γίνει αυτό. Βγαίνουν και πανηγυρίζουν τον Ιούνιο του 2010 ότι βρέθηκε τελικά η πρόταση. Και δεν αποδίδει τίποτε. Φτάνουμε στον Οκτώβριο του 2011, νέες συμφωνίες, νέα μέτρα δεν πείθουν. Μιλούσαν ότι το κούρεμα είναι ένα κακό πράγμα που πρέπει να το αποφύγουμε. Τώρα όλοι μιλάνε ότι είναι καλό πράγμα το κούρεμα. Όσο περισσότερο κούρεμα, τόσο λιγότερο ξύρισμα. Βγαίνει λοιπόν ένα πράγμα που λέμε, καλά ξέρουν που μας πάνε. Εν τω μεταξύ μας έχουν στύψει. Φόροι από εδώ, φόροι από εκεί, μειώσεις, υποσχέσεις, αναιρέσεις, και τελικά δεν βγαίνει τίποτε. Δεν βλέπει κανείς λίγο φως. Μιλάω ξανά με το πώς βιώνεται στον ελλαδικό χώρο. Το τρίτο χαρακτηριστικό, το πρώτο είναι ο παγκόσμιος χαρακτήρας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η απροσδιόριστη και άγνωστη και δύσκολο να εκτιμηθεί εξέλιξη του πράγματος. Και το τρίτο είναι ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κρίση είναι μια κρίση πνευματική. Δεν θα φτάναμε εδώ εάν δεν ήταν τόσο ηλιστική και τόσο ευδαιμονιστική η θεώρηση της ζωής. Και ότι επίσης από πίσω από όλα αυτό το πράγμα κρύβονται κάποιον τα συμφέροντα και όλων ημών το ξεγέλασμα. Ξεγελαστήκαμε μπαίνοντας σε μια ατμόσφαιρα υπερβολικού καταναλωτισμού, όπου διεκδικούσαμε στοιχεία τα οποία δεν μας είναι καθόλου αναγκαία για τη ζωή μας, μάλλον μας ταλαιπωρούν. Τους δώσαμε μια τεράστια σημασία μέσα στις καρδιές μας και τώρα αρχίζει όλο το πράγμα να καταραίει και βουλιάζουμε χωρίς να ξέρουμε πού θα πάμε. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν καλό έτσι στην αρχή να τα πούμε σαν μερικά βασικά στοιχεία. Τώρα, ερχόμαστε στο πού βρίσκεται η Ελλάδα και πού ενδεχομένως η Κύπρος. Εγώ δεν ξέρω καλά, αλλά ακούω ότι τα ποσοστά ανεργίας εδώ είναι κοντά στο 6-7%. Ορίστε. Σε εμάς στην Ελλάδα είναι 18,5% τα επίσημα. Και θα σας διαβάσω μερικά, κάτι στοιχεία που βρήκα κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δείτε τη διαφορά. Γιατί μεγάλα νούμερα μιλάμε. περισσότερο από τον συνολικό πληθυσμό της Κύπρου είναι σε ανεργία στην ελλαδικό χώρο. Και η Ελλάδα δεν είναι καμιά τεράστια χώρα, είναι και αυτή μικρή χώρα. Απλώς είναι λίγο μεγαλύτερη από την Κύπρο. Αυτό το πράγμα σημαίνει, εν τω μεταξύ άλλο πράγμα. Ναι, οι δομές οι κρατικές στην Κύπρο είναι πολύ καλύτερες από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Παρά τα αυτά, έρχεται όλη αυτή η απειλή με τις εκτιμήσεις που γίνονται από τις λεγόμενες αγορές και ξαφνικά γίνεται μια υποτίμηση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας και της Κύπρου και ακόμη 8 χωρών. Ποιος θα φανταζότανε ότι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό θα έμπαινε και η Γαλλία? Μπήκε η Γαλλία, το οποίο σημαίνει ότι το δίπολο Γερμανίας-Γαλλίας στην Ευρώπη έχει γίνει μονόπολο. Και τώρα κάτι γίνεται και με τη Γαλλία. Ενώ μας συναντιότανε ο Σαρκοζή με τη Μέρκελ για να συζητήσουν, δεν ξέρω τώρα με τι πρόσωπο θα συναντάει ο Γάλλος πρόεδρος τον ή την Γερμανό ή Γερμανίδα πρόεδρο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα? Τι θα σήμαινε, μας λένε διαρκώς, για το βούλιαγμα ενδεχομένως της Ιταλίας, της Ισπανίας? Τι διαφέρει η Ιρλανδία από την Ελλάδα? Τι γίνεται στην Ισλανδία? Και ούτω καθεξής, δεν είναι ο σκοπός μας να τα πούμε. Εγώ αισθάνθηκα ότι είχα μία ευθύνη και ως επίσκοπος και ως μέλος της Συνόδου, η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί τέτοια θέματα, κάπως να ενημερωθώ. Αλλά διεπίστωσα στην προσπάθεια της ενημερώσεώς μου, η οποία γινόταν διαδικτυακά, ότι διαρκώς έβλεπα πράγματα που αλλάζουν και δεν πείθουν για τίποτε. Σαν να κάθεται κάποιος από πίσω με τηλεκοντρόλ και να διαχειρίζεται τις καταστάσεις με έναν εντελώς απρόβλεπτο τρόπο. Και παραιτήθηκα να σας πω την αλήθεια, για να αφήσω έτσι με πολύ βασική πληροφόρηση να διαμορφώσω μια αντίληψη και επί τη βάση αυτής να δω πώς θα διαχειριστώ τα θέματα της δικής μου Μητροπόλεως και πώς επίσης θα συμβάλλω στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η Εκκλησία στην Ελλάδα με την ευθύνη της, με τη συνοδική της ευθύνη, να συμπαρασταθεί στο λαό ο οποίος πραγματικά έτσι υποφέρει και δυσκολεύεται. Όχι όπως φτάνει σε εσάς, να ανοίξω μια παρένθεση. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι εδώ στην Κύπρο δημιουργήθηκε μια κινητοποίηση συμπαραστάσεως σε εμάς τους Ελλαδίτες. Εγώ δέχτηκα τηλεφωνήματα τα οποία με έκαναν, να σας πω την αλήθεια, να ντρέπομαι και να συγκινούμε. Να συγκινούμε από τη δική σας αγάπη και να ντρέπομαι για το δικό μας κατάντημα. Και να λέω, μα είναι δυνατόν η Κύπρος τώρα που πάλεψε και παλεύει διαρκώς με χιλιάδες προβλήματα να έρχεται εμάς τους απίστευτους Ελλαδίτες που τα κάναμε μουσκεμα για διαφόρους λόγους να μας βοηθήσει με κατεψυγμένα κοτόπουλα και με ρύζια και με φασόλια και ξέρω εγώ και με χρήματα? Βέβαια αυτό, ενώ είναι συγκινητικό από την δική σας την πλευρά και ενώ ταυτόχρονα είναι αποκαρδιωτικό για τον τρόπο με τον οποίο πλέον, για το επίπεδο στο οποίο εμείς φτάσαμε στην Ελλάδα, στηρίζεται και σε μια υπερβολή της κατάρρευσης που έχει δημιουργηθεί στις κοινωνίες. Έτσι, επί παραδείγματι, ζαλίστηκε ένα παιδί στο σχολείο, είπαν ότι το παιδάκι αυτό δεν είχε πιει γάλα, βγαίνει ότι επειδή δεν πίνουν γάλα τα παιδιά πέφτουν και δημιουργείται μια εικόνα ότι τα παιδιά το ένα μετά το άλλο πέφτουνε. Δεν είναι και έτσι. Πεινασμένοι όλοι, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι έτσι. Και θα πω μερικά πραγματάκια τα οποία βοηθούν για το πώς και σαν Εκκλησία θα μπορούσαμε έτσι να τοποθετηθούμε και ουσιαστικά αμοιβαίως να βοηθηθούμε ενδεχομένως. Τα στοιχεία τα οποία έχει αυτή η κρίση τώρα, ποια είναι? Το πρώτο στοιχείο είναι η αναδυόμενη φτώχεια. Θα την περιγράψω λιγάκι στη συνέχεια. Το δεύτερο είναι τα χρέη. Και το τρίτο είναι η ανεργία. Και τα τρία αυτά πράγματα καταλήγουν από κρατικό επίπεδο και ευρύτερα κοινωνικό σε οικογενειακό. Μπαίνουν μέσα στο οικογενειακό κύτταρο. Αρχίζει δηλαδή, βέβαια αρχίζουμε να μιλάμε για το τι είναι η φτώχεια. Πώς ζούσαμε ως τώρα και πώς ξαφνικά σιγά σιγά αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα. Και θα σας πω μερικά πράγματα που είναι λίγο κάπως λυπηρά. Το δεύτερο, όπως είπαμε, τα χρέη, και το τρίτο η ανεργία. Η φτώχεια. Ζούσαμε και εσείς εδώ στην Κύπρο ζείτε, και να πω κάτι, ότι είναι, λέλεγε ο Βίσμαρκ, ότι μόνον οι ανόητοι μαθαίνουν από τη δική τους εμπειρία. Οι έξυπνοι μαθαίνουν από τον άλλον την εμπειρία. Καλό θα είναι λοιπόν και ως εκκλησία και ως τοπική κοινωνία και ως κράτος, να, βέβαια το κράτος δεν μπορείτε εσείς να το ελέγξετε, να έχουμε λίγο να δείτε αυτά τα στραβά που εμείς κάνουμε, να μην τα υποδέχεστε με μεγάλη ευκολία, γιατί το λεγόμενο ντόμινο έρχεται προς διάφορες κατευθύνσεις, πιθανόν και προς τα δω. Η φτώχεια λοιπόν ζούσαμε και εμείς με σχετική σπατάλη, παρά το ότι γενικά το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα ήταν χαμηλότερο από ό,τι στην Κύπρο. Αλλά είχαμε πολλά πράγματα που δεν ήταν αναγκαία. Και τελευταία, με όλους αυτούς τους δανεισμούς και τις πιέσεις, τις υποσχέσεις, τις πιέσεις του λαού και τις υποσχέσεις των πολιτικών, άρχισε αυτό το πράγμα να αποτελεί όντως μια διογκωμένη φούσκα. Και τον λαό τον χάλασαν κάποιοι. Ο λαός είναι κάτι που πλάθεται. Δεν είναι, είναι κάτι ιερό, αλλά δεν είναι κάτι κατά ανάγκη καλό. Είναι κάτι που διαμορφώνεται. Ας πούμε, όταν κατεστράφει η παιδεία μας, όταν γκρεμίστηκαν οι αξίες μας, όταν εξαγριώθηκε στις διεκδικήσεις από την ηλικία του νηπιαγωγείου η κοινωνία μας, τότε φυσικό είναι να φτάνουμε μετά, χωρίς κανένα όπλο, να πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν τεράστιο εχθρό, μια τεράστια απειλή. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο είναι ότι άρχισε σιγά σιγά να δημιουργείται μια ατμόσφαιρα ανέχειας και φτώχειας, η οποία να αυξάνεται. Το δεύτερο είναι τα χρέη. Καλά, θα μπορούσε να ζούσαμε, σηκώθηκαν οι Εσθονοί νομίζω την περασμένη εβδομάδα και είπανε, όταν εμάς ο κατώτατος μισθός είναι 285 ευρώ, δεν μπορεί στην Ελλάδα που ο μέσος μισθός είναι 800 δεν ξέρω εγώ πόσο, να εμείς να συμβάλλουμε για την ανόρθωση της δικής της οικονομίας. Πάρα πολύ δικαιολογημένο. Γιατί να δίνουν οι άνθρωποι? Ή στη Ρουμανία επίσης τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα, το ίδιο και στην Πορτογαλία, αλλά όμως τα δεδομένα των κοινωνιών εκεί ήταν διαφορετικά. Έτσι είπε παραδείγματι, ας πούμε, στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία ζούσαν οι άνθρωποι αρκετά αγροτικά, είχαν στο σπιτάκι τους και έχουν τις κοτούλες, καμιά κατσίκα, έναν λαχανόκηπο, έχουν άλλη νοοτροπία να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους. Σε εμάς καλλιεργήθηκε μια νοοτροπία αστικής συγκέντρωσης, όπου η μισή Ελλάδα βρίσκεται στην Αθήνα μέσα στιβαγμένη στις πολυκατοικίες. Αν θες να κάνεις λαχανόκηπο, μόνο σε γλάστρα μπορείς. Δεν έχεις περιθώρια. Κότα που να βάλεις να πάρεις κανένα βουλάκι. Η ελπίδα, η νοοτροπία όλη και τα δεδομένα της ζωής είναι τέτοια που τελικά μπορεί να έχεις παραπάνω χρήματα, να παίρνεις παραπάνω χρήματα, αλλά να υποφέρεις περισσότερο. Το ίδιο έγινε και με τα χρέη. Δόθηκε η δυνατότητα να πάρουν δάνεια οι άνθρωποι από τις τράπεζες για να αγοράσουν αυτοκίνητο, για να πάρουν ένα σπίτι, για να κάνουν μια επένδυση, και σε αυτή την τρέλα παρασύρθηκε και η Εκκλησία. Δανείζεται για να μπορέσει να κάνει επενδύσεις, και όταν βουλιάζει με τις επενδύσεις της μένει το χρέος του δανείου. Καλά να πάθουμε. Αυτό είναι μια πλεονεξία, αυτό είναι μια συνέπεια. Παρασυρθήκαμε, είναι μια συνέπεια ενός μη υγιούς κριτηρίου. Τι τα θέλαμε τα παραπάνω σπίτια? Ή βρίσκεσαι τώρα με το να έχεις 2-3 σπίτια, να τα χρωστάς, να λες ότι αν μου συμβεί κάτι θα πουλήσω το ένα και μετά θα τακτοποιήσω τα χρέη μου. Ναι, αλλά τώρα έχει πέσει η αγορά και δεν μπορείς να το πουλήσεις για τίποτε. Εμείς υπήρχε ένα ακίνητο δίπλα στο προσκύνημα του Χριστού στα Σπάτα, το οποίο είχαμε τη δυνατότητα να το αγοράσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε μια ανάσα στο προσκύνημα. Αυτό λοιπόν προδιετίας, 2,5 ετών, το ζήτησα από κάποιους, κατάλαβα ότι η αντικειμενική του αξία ήταν κοντά στις 600-650.000 ευρώ και οι ιδιοκτήτες μου είπαν θα το σκεφτούμε και θα σας απαντήσουμε και μου λένε 1.200. Τους λέω δεν μπορώ να το πάρω. Λέει να το συζητήσουμε. Όχι. 600, λέει αποκλείεται. Την περασμένη εβδομάδα ήρθαν οι άνθρωποι και μας εκλιπαρούσαν για 250.000. Γιατί? Γιατί δεν έχουν ρευστό. Έχουν βουλιάξει. Τρελαίνονται. Βγαίνουν στον πληστηριασμό τα σπίτια τους. Έχουν αυτά και δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Αυτό έχει αντίκτυπο στην οικογένεια και στην ισορροπία όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν ένα κράτος το οποίο δανείζεται με δυσβάστακτους όρους και έχει πολίτες οι οποίοι πλέον τώρα δεν μπορούν και να δανειστούν. Δεν δίνουν οι τράπεζες. Δεν μπορείς να δανειστείς. Όλο αυτό αντιλαμβάνεστε πόσο ασφυκτικά λειτουργεί στην ψυχολογία των ανθρώπων για αντιμετώπιση της καθημερινότητος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το τρίτο που ανέφερα, η ανεργία. Σας δίνω μια εικόνα της ανεργίας όπως υπάρχει επίσημα στα αρμόδια γραφεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τον περασμένο μήνα. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης είναι η ανεργία. Τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο χώρο οι απολύσεις αποτελούν μέσο επιβίωσης της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα μητρώα του ΑΕΔ, του ΟΑΕΔ είναι για την βοήθεια του εργατικού δυναμικού στη μια χώρα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2011 ήταν 714.674 άτομα. Τον Αύγουστο του 2011, δηλαδή αργότερα, ο αριθμός μειώθηκε σε 693.000 λόγω των τουριστικών επαγγελμάτων. Αυξημένος όμως κατά 3,2% σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2011 και 18,77% σε σχέση με το Μάρτιο του 2010. Τον περασμένο μήνα είπαν ότι ο αριθμός άγγιξε το 1 εκατομμύριο των ανέργων. Από αυτά τα ποσοστά που σας λέω εγώ, οι 282.000 και κάτι, 283 είναι άνδρες, ποσοστό 40,81%, και το υπόλοιπο 59,19% γυναίκες. Ο αριθμός των ανέργων στην Ελλάδα θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, δηλαδή θα φτάσει στο 22% μέσα στο διάστημα 2012 με 2014. Στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως 54 ετών αναλογεί το ποσοστό 62,63%. Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί 28,23% και στην άνω των 55 9,14%. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η μέση παραγωγική ηλικία των ανέργων 30 έως 49 ετών, δηλαδή η πιο δημιουργική ηλικία για την κοινωνία, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η ηλικία περιλαμβάνει τους ανθρώπους που έχουν παιδιά, που έχουν οικογένειες, που πρέπει να τα μεγαλώσουν, που υπάρχουν έξοδα. Δεν είναι οι νέοι οι οποίοι είναι άλλης μορφής τα προβλήματα των νεοτέρων. Ούτε είναι οι μεγαλύτεροι οι οποίοι σιγά σιγά θα μπορούσαν να βγουν και στη σύνταξη και οθούνται και σμπρώχνονται κατά κάποιο τρόπο πρόωρα να συνταξιοδοτηθούν. Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο είναι αυτό. Εγώ όταν ήμουν τοποτηρητής στη Μητρόπολη Αττικής, που είναι δίπλα από τη δική μου Μητρόπολη και ήταν μια Μητρόπολη με 750-800.000 περίπου κατοίκους, υπήρχε ένας πυρήνας ποντίων μεταναστών οι οποίοι είχαν έρθει από τις παρευξήνιες χώρες ύστερα από πολλά χρόνια, μέχρι ακόμη και την Τασκένδη, από 60-70 χρόνια είχαν εγκατασταθεί εκεί, και με το όραμα της επιστροφής στη μητέρα Ελλάδα οι άνθρωποι στη δεκαετία κυρίως του 80 μαζέψαν ό,τι είχαν και βρέθηκαν στη χώρα μας. Φτωχοί, ταλέποροι, απλοί άνθρωποι, αγνοί όμως, ωραίοι, παραδοσιακοί, με πολύ έτσι ανθεκτικότητα στη ζωή και στις δυσκολίες της ζωής, βρέθηκαν πλέον στον ελλαδικό χώρο, ικανοποιώντας αυτό το όραμα της παλινόστησης, της επιστροφής στις μητρικές πατρίδες, χωρίς οι περισσότεροι να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, ξέρανε μια ποντιακή διάλεκτο και κυρίως ρωσικά. Αυτοί λοιπόν σιγά σιγά οι άνθρωποι, μόλις πιάστηκαν με μικροδουλίτσες που είχανε, άρχισαν να πουλούν τα σπίτια τους και ό,τι περιουσιακά στοιχεία είχανε στην πατρόα για αυτούς γη εκεί που γεννήθηκαν, σε αυτές τις χώρες, και σιγά σιγά να μεταφέρουν τα χρήματάκια τους εδώ πέρα. Τώρα αυτοί βρίσκονται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση οικονομική. Και κάποιοι που έχουν αφήσει περιουσιακά στοιχεία πίσω, παίρνουν την απόφαση της επιστροφής, του πνιγμού αυτού του οράματος με το οποίο ζήσανε, για να ξαναφύγουν έξω και τελικά να θεωρήσουν αποτυχία το ότι ήρθανε τελικά, ότι ήρθανε στην πατρίδα την Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε το τραύμα που δημιουργείται μέσα. Ας δούμε λίγο τώρα, μετά από όλη αυτή την περιγραφή, κάποιες συνέπειες οι οποίες δημιουργούνται μέσα στην οικογένεια με όλα αυτά τα δεδομένα. Το πρώτο είναι κάπως καλό. Όταν αρχίζει το ζόρι, αρχίζουν να περιορίζονται οι σπατάλες και οι υπερβολές. Έτσι, επί παραδείγματι, όταν το κάθε παιδί μόλις ενηλικιωθεί θέλει να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο, τώρα δεν είναι εύκολο. Όταν θέλει να το αλλάξει το αυτοκίνητο ή να πάρει μεγάλο κυβισμό ή ένα τζιπάκι ή οτιδήποτε, τώρα είναι αδύνατον. Αρχίζει αυτό το πράγμα, ενώ το ονειρευότανε ότι θα το αποκτήσει οποιοδήποτε και θα, με αυτόν τον τρόπο θα ζήσει, τώρα βλέπει ότι δεν μπορεί να ζήσει έτσι. Το καλύτερο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το εξοχικό σπίτι, οι εναλλαγές στα ρούχα, στα παπούτσια, στο α, στο β, δεν είναι πλέον τόσο εύκολο να γίνονται και πολύ φυσικό είναι, νομίζω το καταλαβαίνει κανείς. Αυτό όμως είναι καλό στοιχείο. Μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, τα περιτά δεν χρειάζεται πλέον να τα αγκαλιάσουμε με τόση προθυμία εσωτερική. Σιγά σιγά όμως αρχίζει να δημιουργείται και μια άλλη δυσκολία, όχι μόνο στα περιτά, αλλά να προχωρούμε λίγο στα επιπλέον. Ας πούμε, η παιδεία μας έχει καταρρεύσει, η δημόσια παιδεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναπτυχθεί πολύ καλά η ιδιωτική παιδεία. Ναι, αλλά στην ιδιωτική παιδεία πρέπει να πληρώσεις. Αρχίζει λοιπόν το ερώτημα, έχω, ξέρω εγώ, τα παιδάκια μου, έχω 2-3 παιδιά στο ιδιωτικό. Αυτό μου κοστίζει 6, 7, 8, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες το χρόνο για το κάθε παιδί. Πρέπει λοιπόν το παιδί μου να αρχίσω να σκέφτομαι τι θα κάνω. Θα του στερήσω την ποιοτική παιδεία μέσα σε μια ψυχολογία και νοοτροπία που λέει ότι πρέπει να κάνω τα πάντα για να προσφέρω το καλύτερο στο παιδί μου. Θα πάει φροντιστήριο. Μάθαινε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Ξέρω εγώ τι μάθαινε. Μάθαινε πιάνο, μουσική. Αρχίζει να δυσκολεύει το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνεται. Του διπλανού το παιδί όμως μπορεί και το κάνει. Έρχεται το δικό μου το παιδί και ζηλεύει. Και διαμαρτύρεται. Γιατί όχι. Είχε μάθει, αυτή ήταν η νοοτροπία, ό,τι ζητάει να το παίρνει. Τώρα ζητάει, δεν το παίρνει και διαμαρτύρεται. Και δεν το παίρνει γιατί δεν έχει. Έβγαινε κανείς το βράδυ και ήταν όλες οι καφετέριες τίγκα. Τα καλοκαίρια δεν μπορούσε να περάσει στις δικές μας παραλίες, στο Πορτοράφτη, στη Ραφίνα, γεμάτο. Και ακόμη είναι τα παιδιά. Κάπως κάτι γίνεται και πηγαίνουνε. Αλλά όμως αυτό το πράγμα, ένας γονιός αρχίζει να το σκέφτεται, ότι είχε ζήσει ότι πετυχημένος γονιός είναι αυτός που ικανοποιεί τα αιτήματα του παιδιού του, όποια και αν είναι αυτά. Εντάξει, να κόψει 1-2, αλλά να φτάσει μέχρι να περιορίσει, καλά όχι την διασκέδαση που και αυτή την θεωρούσε ότι ήταν αναγκαία για την ανάπτυξη, καλλιέργεια του παιδιού, την εκπαίδευσή του, έχει πρόβλημα. Προχωράμε κι άλλο, πάμε στην υγεία. Αρχίζουν τα νοσοκομεία να έχουν μεγάλες δυσκολίες, διότι ένα φτωχό, ξεπεσμένο, καταραίων κράτος, φοβισμένο, κουρασμένο, αρχίζει να κάνει απίστευτες περικοπές από όπου βρει. Και γίνονται τόσο γρήγορα που δεν μπορούν και να τις καλοσκεφτούν και να τις σχεδιάσουν. Και τους επιβάλλονται απ' έξω και αρχίζει αυτό το πράγμα να δημιουργεί μια κατάσταση. Πριν από 2 εβδομάδες υπήρχαν 2 άρθρα στους Times της Νέας Υόρκης, πάρα πολύ αληθινά, τα οποία όμως ήταν τραγικό να τα διαβάσει κανείς, για το κατάντημα της υγείας. Μπορείτε να φανταστείτε να μην έχουν τα απαραίτητα αναλώσιμα τα νοσοκομεία. Μπορείτε να φανταστείτε να μην έχουν τους απαραίτητους το απαραίτητο προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό. Μπορείτε να φανταστείτε, ας πούμε, ένα νοσοκομείο μεγάλο να μην έχει σεντόνια και να υπάρχει πάλι μια νοοτροπία. Εγώ κανονίζω, μαθαίνω ότι λένε στους ασθενείς να φέρετε μαζί σας τα σεντόνια. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Πιάνω λοιπόν κάποιους από ιδιωτικά νοσοκομεία και μου λένε έχουμε εμείς, θα δώσουμε εμείς. Δίνουν λοιπόν τα σεντόνια, αλλά με την μάρκα της δικής του δικού τους νοσοκομείου. Και οι άλλοι δεν τα θέλανε και δεν τα δέχτηκαν. Δέστε χάλι. Αλλά θα σας πω και άλλο. Υπάρχουν κάποιες κλινικές, ας πούμε πιο εξειδικευμένες κλινικές, παραδείγματος χάρη, οι παιδιατρικές χειρουργικές, οι οποίες μπορεί να έχουν εξαιρετικές ομάδες στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ναι, αλλά αυτές συνήθως δεν συμφέρουν, παραδείγματος χάρη μια καρδιοχειρουργική. Είναι κυρίως στο δημόσιο. Αλλά υπάρχει μια ομάδα, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο που είναι εκπληκτική. Αρχίζει τότε το ιδιωτικό νοσοκομείο να λέει ότι εμένα δεν με βολεύει, δεν με συμφέρει, θα ήθελα να παίρνω πιο, ας πούμε, είναι εμπορικές μερικές εγχειρήσεις ή bypass εγχειρήσεις, οι αντικαταστάσεις βαλβίδων. Βολεύουν, συμφέρουν οικονομικά, είναι εύκολο, είναι ρουτίνα. Ενώ οι συγγενείς καρδιοπάθειες, ξέρω εγώ, τετραλογία, φαλό ή μετάθεση των μεγάλων αγγείων, είναι πολύ εξειδικευμένες. Δεν συμφέρει οικονομικά και επειδή δεν μπορώ να ανταποκριθώ, το κλείνω. Αμέσως μου μένει μια ομάδα πάρα πολύ καλή, δεν λέω ότι έχει συμβεί, αλλά είναι πολύ ρεαλιστικό αυτό. Μένει μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να κάνει εκπληκτικές εγχειρήσεις, θαύματα, η οποία διαλύεται. Το αποτέλεσμα είναι διπλό. Το ένα είναι ότι φεύγουν οι γιατροί και ψάχνουν πλέον άλλη χώρα να πάνε να ασκήσουν το επάγγελμα. Το δεύτερο είναι ότι πεθαίνουν παιδιά. Γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα. Είναι φοβερό. Άλλο εκτός από την υγεία είναι η ασφάλεια. Δεν έχουμε να πληρώνουμε αστυνομικούς. Εν τω μεταξύ εξαγριώνεται ο λαός, αυξάνει το έγκλημα, περιορίζει το έλεγχος του έγκληματος. Μη μαυρίσει πολύ η καρδιά σας, τα λέμε απλώς έτσι κάπως και πώς γίνονται ή πώς θα μπορούσαν να συμβούν. Δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε και άλλα πράγματα. Όλο αυτό είναι ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που μας λέει ότι τελικά υπάρχει ένας περιορισμός σε κάποια που είναι επιπλέον από τη διασκέδαση και τα λοιπά, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι η ποιότητα υγείας και ούτω καθεξής. Φτάνουμε σε ένα τρίτο επίπεδο, το οποίο είναι τα απολύτως αναγκαία. Το φαγητό. Αρχίζουν κάποιοι άνθρωποι να ζορίζονται. Να εμφανίζεται στο Μητροπολίτη ο διευθυντής λυκείου, που του κάνανε ξαφνικές περικοπές στο μισθό και έκτακτους φόρους τον περασμένο Νοέμβριο και να φέρει ένα χαρτί και να λέει ότι εγώ αυτό το μήνα θα πάρω 425 ευρώ. Τα άλλα μου τα τρώει το κράτος. Και επειδή είμαι χωρισμένος σε βασμιότητε, έχω να δώσω διατροφή 700 ευρώ. Και ενίκιο στο οποίο μένω, το οποίο ήταν, ξέρω εγώ, 500 ευρώ. Τι θα κάνω και τι θα πω ότι εγώ ο λυκειάρχης ή ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος ή ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής ζητιανεύω? Μου έρχεται να αυτοκτονήσω. Δεν αντέχω. Πέστε μου τι να κάνω. Ούτε στον παπά της ενορίας μπορώ να πάω, ούτε στην υπηρεσία μου να το πω, ούτε στον κόσμο να βγω. Έρχομαι και το λέω σε εσάς και ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. αυτό μπαίνει στη ζωή του, αυτό σκέφτεται το παιδάκι του ότι δεν θα μπορέσει να δώσει διατροφή, ότι θα τον κυνηγήσουν, ότι θα τον κάνουν και ούτω καθεξής. Διότι η διατροφή υπολογίστηκε στα δεδομένα τα προηγούμενα, πριν να έρθει η κρίση. Και αυτό δεν άλλαξε. Αρχίζει λοιπόν μετά να ψάχνει για φαγητό. Ήρθε και μου ζήτησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος να μπορεί κάπως να διευκολυνθεί μέσα από τα συσίτια της Μητροπόλεως διακριτικά. Να βρούμε έναν τρόπο να στέλνουμε φαγητό. Και είναι ένα παράδειγμα που σας είπα, αλλά είναι πολύ περισσότερα αυτά που υπάρχουν. Πάμε σε ένα τέταρτο. Τέταρτο πράγμα που το ζει η οικογένεια είναι η απώλεια της περιουσίας. Ανέφερα και προηγουμένως, έχεις κάποια ακίνητα και επειδή δεν μπορείς, έχεις και χρέη, δεν μπορείς να τα ξοφλήσεις, έρχονται και σου τα βγάζουν τον πληστηριασμό και τα χάνεις. Αυτό δημιουργεί, πάμε σε ένα πέμπτο, εσωτερικά αδιέξοδα. Ένα, χρωστάς και δεν μπορείς να δανειστείς για να ξοφλήσεις τα χρέη σου. Έχεις ακίνητη περιουσία αλλά δεν έχεις ρευστό. Έχεις περιουσία επίσης την οποία δεν μπορείς να την πουλήσεις. Είσαι ασφαλισμένος αλλά δεν πληρώνουν τα ταμεία. Δεν έχουν τα ταμεία και αυτό ζορίζει. Είδα ότι πέρασε η ώρα, γι' αυτό λίγο βιάζομαι. Πάμε σε ένα άλλο. Τα παιδιά σου τελειώσαν τις σπουδές, τέλειωσαν το στρατό αν είναι αγόρια, δεν έχουν που να πάνε, δεν έχουν δουλειά και έχεις ένα τριαντάρι να κάθεται να βλέπει τηλεόραση ή να ζητιανεύει να σου δώσει χαρτζιλίκι για να πάει να πιει ένα καφέ. Είναι φοβερό. Ή έχεις παιδιά τα οποία ετοιμάζονται να παντρευτούν και δεν μπορούν να παντρευτούν, το σκέπτονται πως θα παντρευτώ. Ή έχουν παντρευτεί, δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και αυτό το πράγμα πραγματικά τους δυσκολεύει. Τέτοια φαινόμενα θα μπορούσαν να έρθουν και προς τα δω. Αυτό είναι όντως μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Ή ξηκώνονται και ξενιτεύονται. Αρχίζει η οικογένεια να υποφέρει. Η καθημερινότητά της να είναι βασανιστική. Η επιβίωση να είναι άγνωστη. Η αγωνία να αυξάνει. Με όλο αυτό αρχίζουν και δημιουργούνται κάποιες συνέπειες κάπως πιο πνευματικές και πιο κοινωνικές, τις οποίες πάλι εν συντομία έτσι θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, ότι όλη αυτή η ανεργία και η δυσκολία δημιουργεί μια αραθυμία, μια τεμπελιά, μια αδιαφορία, έλλειψη ενδιαφερόντων, δεν έχει όρεξη για τίποτα, αφού δεν υπάρχει όραμα. Όταν ας πούμε τελειώνεις πολιτικός μηχανικός και ξέρεις ότι δεν θα μπορείς να κτίζεις σπίτια, όταν τελειώνεις ένα πανεπιστήμιο και ξέρεις ότι δεν θα μπορείς να διοριστείς, τότε τι όραμα να έχεις, τι ενδιαφέρον να σου βγει, ιδίως όταν δεν έχεις και ένα σχετικό πνευματικό υπόβαθρο να το αντιμετωπίσεις. Δεύτερο πράγμα, αρχίζει και βγαίνει μέσα στο σπίτι, κυκλοφορούν όλοι, έχουν αγωνία, γκρίνια, εκνευρισμός, ενδεχομένως θυμός, και αυτό δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, πρέπει κάτι να δούμε τι θα κάνουμε. Τέταρτο. Τρίτο μάλλον. Γεννιούνται ανασφάλειες. Νιώθεις μια αβεβαιότητα. Δεν έχεις κάπου να στηριχθείς. Είναι αναπόφευκτο και αυτό. Αυτό γεννά ένα άλλο πράγμα. Φόβο. Τι θα γίνει τώρα, αφού είμαι ανασφαλής. Σήμερα που πήγα στην Αγία Σκέπη και είδα κάποια γνωστά παιδιά που είχαμε στείλει εμείς από την Ελλάδα στη αυτή την θεραπευτική κοινότητα, μου περιέγραφε ένα παιδί τον τεράστιο φόβο που έχει μέσα του και από τον οποίο δεν μπορεί να απαλλαγεί, γιατί βλέπει το μέλλον του να καθορίζεται από το άθλιο παρελθόν του και φοβάται τι θα γίνει όταν θα βγει από την κοινότητα, και αυτό αποτελεί μια εναγώνια κατάσταση που γεννά θυμούς που πνίγουν. Και έτσι φτάνουμε σε ένα ακόμη στοιχείο, το οποίο είναι η κατάθλιψη. Αρχίζει κανείς, βουλιάζει και καταραίει μέσα του. Χάνει την αυτοεκτίμηση, την αίσθηση της αξίας, ότι είμαι ένας τίποτα. Έρχονται στους πνευματικούς και μας λένε, πάτερ μου, εμένα άχρηστος, ούτε να βγάλω το ψωμί μου δεν μπορώ, πηγαίνω και ζητιανεύω από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου και αυτοί δεν έχουν και τους βλέπω να στεναχωριούνται. Αν έχεις κάτι να μου βρεις, κάτι να κάνω, κάπως κι εγώ να θεωρήσω ότι είμαι παραγωγικός μέσα στην κοινωνία. Πάμε σε ένα έκτο μετά. Είναι η βία, η παραβατικότητα, είναι η κλεψιά. Ήδη νομίζω ότι έχουν γίνει διαρρήξεις 7 μητροπόλεων από τις 80 στην Ελλάδα. Στις 4 ο Μητροπολίτης κοιμόταν επάνω και άλλοι μπήκαν από κάτω. Αρχίζει και μια βία σε ναούς, σε παγκάρια. Σου λέει έχει λεφτά. Πήραν από το προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου πριν από λίγες μέρες τα αφιερώματα. Μπήκαν σε εμάς το προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου στην Καμάριζα από μια μικρή τρύπα και ενώ μέσα υπήρχαν άνθρωποι. Σε σπίτι με 11 παιδιά μπήκανε το βράδυ και τους βγάλαν τις σιδεριές από τα παράθυρα, κοιμόταν όλοι μέσα και τους πήραν και εγώ δεν ξέρω τι. Ή μάθατε και για έναν επίσκοπο που τον τελείωσαν, έναν έτσι, ο οποίος καημένος είχε άφορα και χαιρόταν για τα εγκόλπια του, τον είδανε και τα πήραν όλα, του πήραν και τη ζωή. Και τέλος έχουμε το πρόβλημα της τάσης των αυξημένων αυτοκτονιών ή της τάσης της φυγής. Να σας πω την αλήθεια, τα είπα λίγο πιο γρήγορα και γιατί πέρασε η ώρα, αλλά κυρίως γιατί ψυχοπλακώθηκα και εγώ μόνο που τα έλεγα. Ήδη Θεοφιλέστατε είμαστε στα 40 λεπτά και θέλω να πω και κάτι έτσι λίγο πιο πνευματικό. Να σας πω λίγο έτσι εγώ πώς το ζω, εγώ το ζω. Εμένα μέσα θα σας εξομολογηθώ, δεν τρέπομαι να το κάνω. Είναι πολύ μεγάλη η λαχτάρα μου να ζήσω λίγο μοναστηριακά, μοναχικά, όχι σε κοινόβιο, σε ένα ερημητήριο. Αυτό ήταν το όραμά μου. Γι' αυτό και άλλαξα τη ζωή μου. Παρά τα αυτά, βρισκόμενος σε όλη αυτή την κατάσταση, από την οποία κάπως θα ήθελα να φύγω, τώρα αισθάνομαι ότι είναι φυγή να εγκαταλείψω. Σκεφτόμουν να κάνω μια παρέτηση προκαιρού. Τώρα μου έρχεται, αλλά δεν με ελέγχει η συνείδηση. Μου λέει, πού θα πας? Κάτσε εδώ να πονέσεις, κάτσε να παλέψεις, κάτσε να ταπεινωθείς, κάτσε να συμπαρασταθείς, κάτι πρέπει να γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Τα προβλήματα δεν τα λύνουν οι οικονομολόγοι, το καταλαβαίνουμε. Δυστυχώς δεν τα λύνουν ούτε οι ψυχολόγοι, δεν τα λύνουν ούτε οι φλίαροι θεολόγοι, και να με συγχωρέσουν οι ιερείς, ούτε οι σκληροί εξομολόγοι. Χρειάζεται κάτι άλλο να γίνει. Και μπορεί η Εκκλησία κάτι να δώσει. Είπαμε στην αρχή ότι η κρίση είναι πνευματική κρίση. Πολύ ωραία. Αν είναι πνευματική κρίση και αν τα αίτια που φτάσαμε εδώ είναι αίτια πνευματικά, τότε η Εκκλησία που κρατά ένα πνευματικό θησαυρό, αυτό μπορεί να τον προσφέρει. Όχι ίσως για να ανατρέψει την πορεία της κρίσης, αλλά για να δώσει κάποιας μορφής φωτισμό και ανακούφιση στις ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι τουλάχιστον θα ακούσουν τη φωνή της. Πώς θα μπορούσε η Εκκλησία κάτι να κάνει? Θα αρχίσω λέει αναφέροντάς τα μόνο και αν γίνει συζήτηση θα μπορούσαμε να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Από τα πρακτικότερα στα πνευματικότερα και μυστικότερα στοιχεία τα οποία έχει τη δυνατότητα να τα προσφέρει. Έτσι ένα πρακτικό θέμα είναι το να μπορέσει να βοηθήσει στις πρακτικές ανάγκες των ανθρώπων. Το βλέπω. Έχει κινητοποιηθεί όλος ο εκκλησιαστικός μηχανισμός στην Ελλάδα. Παρατήσαμε λίγο τα πνευματικά να σας πω, που δεν θα έπρεπε ενδεχομένως, και στραφήκαμε λίγο στα συσίτια. Ο αριθμός των συτιζωμένων έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Βέβαια μέσα από αυτό μπορεί να δει κανείς υπέροχα πράγματα. Θα σας πω δύο περιστατικά ειλικρινά συγκινητικά. Ήρθε ένας γεράκος 75-80 χρονών, δεν μπόρεσε να προσδιορίσω την ηλικία του. Δεν μου έδωσε το όνομά του και μου είπε το εξής: Σεβασμιότατε, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Πηγαίνω εγώ σε ένα ναό και τρώω στο συσίτιο. Σε αυτόν τον ναό, εγώ να σας πω την ανάγκη, την αλήθεια, δεν είχα καμία ανάγκη. Έχω τη δυνατότητα μόνος μου να συντηρηθώ. Έχω κάποιες οικονομίες, μια ζωή ήμουν μόνος μου, δεν είχα οικογενειακά βάρη. αλλά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαγειρεύω για ένα άτομο. Μου είναι πολύ ψυχολογικά επώδυνο να τρώω μόνος μου. Μου είναι επίσης ανιαρό, δεν θέλω να τρώω για 5 μέρες το ίδιο φαγητό. Κάνω μια φασολάδα σε ένα τέτοιο και να τρώω για 5 μέρες το ίδιο. Και πήγα στην ενορία και εκεί βρίσκω καθημερινά φαγητό, ποικιλία στη διατροφή μου και συντροφιά. Με σεβάστηκαν και με πολύ αγάπη με περιέβαλαν. Δεν θα σας πω σε ποια εκκλησία και ποιος ιερέας, μου λέει. Νιώθω να πνίγομαι από μια βαθιά ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα εντελώς ανώνυμα να πάρετε αυτή τη σακουλίτσα. Και έφυγε. Ντράπηκα να την ανοίξω. Του λέω τι, λέει, θα δείτε. Είχε 109.000 ευρώ. Προσέξτε το νούμερο. Δεν κράτησε τις 9 να μου δώσει στρόγγυλο κατοστάρικο. Δεν έβαλε ακόμη ένα να τα κάνει 110. Έδωσε ό,τι είχε. Αυτό το πράγμα βγαίνει μέσα στην κρίση στον εκκλησιαστικό χώρο. Με κατασυγκίνησε. Δεν ντρέπομαι να σας το πω, διότι αυτό το πράγμα είναι πραγματικά μια ομολογία του τι υγιές στοιχείο μπορεί να αναδειχθεί, που δεν θα μπορούσε ενδεχομένως κάτω από τις νοοτροπίες τις οποίες είχαμε ως τώρα να εμφανιστεί καν. Δεύτερο πράγμα, αυτό που προέκυψε από σας, από την Κύπρο, που αισθανθήκατε την ανάγκη, αρχίσαμε να μου στέλνουν, ξέρω εγώ, μηνύματα στο email ότι θα κάνουμε στο σχολείο μας, κάναμε έναν έρανο και μαζέψαμε λίγα χρηματάκια να σας τα στείλουμε. Σας είπα, με κατασυγκινεί και με κάνει να ντρέπομαι. Θέλει ταπείνωση να γίνεις ο αποδέκτης μιας βοήθειας. Εγώ βέβαια εξομολογούμαι ότι στη δική μου τη Μητρόπολη, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υπάρχουν προβλήματα. Ούτε πολύ φτωχός κόσμος υπάρχει, και να το ξέρετε. Εμείς κάναμε ένα χτένισμα για να βρούμε ανθρώπους, βρήκαμε, αλλά και έχει τη δυνατότητα η Μητρόπολη να ανταποκριθεί. Μου τηλεφώνησαν από μία Μητρόπολη ότι θέλουμε να δώσουμε 5 τόνους κοτόπουλα. 5 τόνους κοτόπουλα. Και θέλαμε να μας πείτε πόσα χρειάζεστε εσείς να πάρετε στη Μητρόπολη. 700-800 κιλά. Τι είπα, δεν χρειαζόμαστε. Και να σας πω, θα σας πω εγώ αν θέλετε πού να δώσουμε. Έψαξα και έκανα το εξής. Επειδή είχα την εξής εμπειρία. Ακριβώς πριν από λίγες μέρες με τηλεφώνησαν από μια εταιρεία κατεψυγμένων προϊόντων και μου είπαν ότι θέλουμε να σας δώσουμε μια μεγάλη ποσότητα από κατεψυγμένα. Λέω, περιμένετε και θα σας απαντήσω. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο σε όλους τους ναούς που έχουν συσίτια, στα ιδρύματα που έχουν καταψύκτες, για να δω πού θα τα φυλάξουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ να σας πω ότι δεν υπήρχε χώρος. Είναι όλα τίγκα. Διότι υπάρχουν αυτοί που δίνουν. Και αρχοντικά. Φανταστείτε σε ναό που δίνει σε 200-220 άτομα μερίδες, να είναι όλοι οι καταψύκτες του, να μου το λέει ο παπάς, ένας παππούλης, έτσι ωραίος τύπος, λαϊκός, όχι ιδιαίτερα, ξέρω εγώ, πνευματικός, ένας καθαρός όμως άνθρωπος. Πήγε και μάζεψε τον κόσμο και είναι από το πρωί στο βράδυ εκεί. Το τι ζω, μου λέει, τώρα πίστεψα στο Θεό. Ζω το θαύμα, την αγάπη και την πίστη των ανθρώπων. Μου φέρνουν λεφτά, μου φέρνουν τρόφιμα, μου φέρνουν τα πάντα. Δόξα τω Θεώ. Μέσα από το λαό βγαίνει αυτό. Έκανε μια άλλη, πήρε μια άλλη πρωτοβουλία, να πω ένα άλλο παράδειγμα, μια πρωτοβουλία ο τηλεοπτικός σταθμός Sky, ο οποίος είπε το εξής, έκανε ένα διαφημιστικό. Συνεργάστηκε με κάποιες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετς και είπε ότι όσοι αγοράζουν τρόφιμα οτιδήποτε για τις γιορτές, το ξεκίνησαν και το συνεχίζουν ακόμη, να μπορούν όσοι θέλουν να παίρνουν και ένα γάλα, ένα λάδι, λίγα πράγματα επιπλέον, να τα πληρώνουν στο ταμείο και βγαίνοντας να τα αφήνουν σε ένα καλάθι. Μαζεύτηκαν τις πρώτες 10 μέρες 200 τόνοι. Αυτό είναι τεράστια ποσότητα. η οποία τελικώς στη δική μου τη Μητρόπολη, δεν ήταν στη δική μου μόνο, ήταν γενικότερα. Δεν έχουμε τον τρόπο να φύγουνε. Γι' αυτό περιμένετε λίγο εσείς οι Κύπριοι. Κρατήστε την αγάπη σας. Και καλό είναι οι υπεύθυνοι να ελέγξουν και να δουν, γιατί μπορεί να φύγουν τα προϊόντα και να λήξουν και να χαλάσουν. Και εσείς βέβαια θα έχετε κάνει το έργο της αγάπης σας. Αλλά περιμένετε. Περιμένετε να μην παρασυρθούμε από τον ενθουσιασμό του συναισθήματος, αλλά μετά συνέσεως και διακρίσεως. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έτσι στοιχείο, το οποίο θα ήθελα να το αναφέρω, ότι πώς τελικά μπορεί η Εκκλησία με τέτοιες πρωτοβουλίες διακριτικά, χωρίς να δώσει χρήμα, θα μπορούσε και χρηματικά βοηθήματα κάπου να δίνει, ταυτόχρονα να δώσει και τροφή και έμεσα να βοηθήσει. Εγώ ξεκίνησα την περίοδο των Χριστουγέννων, μάζεψα το φιλόπτωχο και τους είπα, ακούστε να σας πω, αρνούμε τη λογική των γεμάτων αποθηκών και των γεμάτων ταμείων. Ή γιδιώτη, υπόλοιπο στο ταμείο σημαίνει ή ότι δεν υπάρχουν φτωχοί ή ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Πιστεύετε ότι στο τέλος της περίοδου οι μεν αποθήκες είχαν περισσότερα? Λυπούμε, αλλά και το ταμείο είχε παραπάνω. Χαίρομαι μάλλον. Και το ταμείο είχε παραπάνω. Αυτό είναι εκκλησία. Και αυτό είναι, δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά δίνει μια μαρτυρία και κοινωνικής φροντίδας, που νομίζω ότι την ζείτε και εδώ με πολύ καλύτερο τρόπο, γιατί η Κύπρη είναι πιο δοτική και η εκκλησία είναι πιο έτσι εκκλησία προσφοράς. Ένα δεύτερο που θα μπορούσε η Εκκλησία να κάνει είναι να δώσει, να υποδείξει την επιστροφή στην παραδοσιακή ζωή. Να πάει ο κόσμος στα χωριά τους πίσω. Να ζήσουν στα σπιτάκια τους. Είναι πολύ ωραία. Να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος. Και να δώσει κάτι. Η Ήπεθρος δεν υποφέρει ακόμη πολύ. Γιατί να μένει γαντζωμένος ο άλλος στην Οδοπατησίων ή να κάθεται, ξέρω εγώ, στο κέντρο της Αθήνας. Ας μην ξέρω να πνεύσει και καθαρό αέρα. Με δύο κοτούλες, μια κατσικούλα, να έχει ένα κήπο, να πάρει κάτι και να δει τι θα κάνει. Ένα τρίτο. Τη διδασκαλία της για τη λιτότητα και την ολιγάρκεια. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? Πορισμός μέγας εστίν ευσέβεια μεταφταρκίας. Και αλλού έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Ό,τι περιττό έχουμε, γιατί ας πούμε να είναι ένας παπάς, δεν λέω ότι μπορεί να τα πουλήσει, αλλά γιατί φτάσαμε οι παπάδες και οι δεσποτάδες να έχουμε τόσες στολές? Γιατί εγώ να έχω πόσα? Δεν έχω πολλά, αλλά ας πούμε οποιοδήποτε από μας. Γιατί? Την πάθαμε. Δεν μας χρειάζεται. Γιατί να καθόμαστε και να ζούμε σπάταλα και χλιδάτα? Όχι. Να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και αρχοντιά, με να επενδύσουμε την ευσέβειά μας με την ολιγάρχεια και την αυτάρκεια. Αυτό είναι εκκλησιαστικό. Να πω ακόμη 2-3 και θα τελειώσω. Η καλλιέργεια της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού, όπως την ανέφερα προηγουμένως. Μπορεί ένα παιδί να κάθεται στο σπίτι και να λέει, έχω πτυχίο και δεν κάνω τίποτε. Πολύ ωραία. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να σου βρούμε δουλειά. Έλα να βοηθήσεις στις αποθήκες της Μητροπόλεως. Και έχει εδώ από εκεί και πέρα. Να κινηθεί λίγο, να αισθανθεί πολύτιμος. Υπάρχουν τέτοια παιδιά. Ήρθανε σε εμάς 3 αγόρια. Το τι δουλειά μας βγάλανε, δεν μπορώ να σας πω. Και βέβαια τους δώσαμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά αυτά δεν θέλανε. Ήρθανε μόνο για να γεμίσουν το χρόνο τους. Μας έτυχε χωρίς να περιμένουμε, μας φέραν σε 2 δόσεις 17 τόνους φρούτα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι τεράστιο, το μεγαλύτερο που μπορείτε να φανταστείτε ψυγείο, 2 φορές. Και να έρχονται από κάτω και να δίνουμε. Αυτά βοήθησαν τα παιδιά και φύγανε. Είναι συγκινητικό το ότι υπάρχει αυτή η προσφορά. Εμφανίστηκε ο άλλος, έφερε 4,5 τόνους λάδι σε 5 κιλά. Αυτό πάλι θα ήθελε μια διαχείριση. Έρχεται ο εθελοντισμός και το αξιοποιεί. Και γίνονται πολύ όμορφα και γεμίζει και η καρδιά, αισθάνεται κανείς και σπουδαίος και ταυτόχρονα νιώθει, μπαίνει μέσα στον πόνο και μέσα στην ανάγκη και ο ίδιος συμμετέχει και την μοιράζεται. Νομίζω όμως ότι η Εκκλησία έχει και κάτι άλλο λίγο παραπέρα από αυτά, και αυτό είναι ότι καλείται να κάνει, να δώσει ένα κήρυγμα μετανοίας και να δημιουργήσει μια αναζωπήρωση της πίστεως, την οποία πρέπει να την κάνουμε οπωσδήποτε. Παράδειγμα, το φρόνημα, ας πούμε, αυτό που διατυπώνεται μέσα στο βιβλίο του Ιώβ. Προσέξτε, ο Ιώβ τι λέει: «Κύριος έδωκε, Κύριος αφίλετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». Ο Κύριος ως τώρα μας έδωσε, τώρα παραχώρησε και ζούμε λίγο πιο δύσκολα. Ας είναι το όνομά του ευλογημένο. Τι φοβερός λόγος. Ή ψάλουμε στην Εκκλησία: «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν». Αυτοί είμαστε εμείς. «Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκε λατωθήσονται παντός αγαθού». Είναι μεγάλο πράγμα. Τι σημαίνει λοιπόν «εξητώ τον Κύριον»? Αυτό δεν είναι μια κουβεντούλα για παρηγοριά. Είναι μια αλήθεια την οποία καλούμαστε να την αναζωπηρώσουμε. Ή πώς το λέει: «Επί τον Κύριον ελπίδα πάστης και κεκτημένος, υψηλότερος εστί πάντων των λυπούντων». Για δέστε, το να γαντζώσει κανείς την ελπίδα του. Εμείς τώρα την ελπίδα την είχαμε στην περιουσία μας, στις γνώσεις μας, στα ακίνητά μας, στη σιγουριά δηλαδή των δικών μας δυνάμεων. Τι ωραίο πράγμα να καθίσει κανείς και να πει: «Εμένα ελπίδα μου είναι ο Κύριος. Υπεπιθώτες επί Κύριον, εΐκασιν όρη το Αγίο». Τι φοβερό. Αυτός που έχει την ελπίδα, την πεποίθηση ότι ο Κύριος είναι αυτός από τον οποίο γαντζώνεται, αυτός είναι σαν ένα Άγιον Όρος ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να πάει στο Άγιον Όρος, μεταμορφώνεται σε Άγιον Όρος. Και ένα ακόμη βήμα, αυτό το οποίο εμφανίζεται στους προφητικούς λόγους και στις παροιμίες και γενικότερα έτσι μέσα στην Αγία Γραφή, που δείχνει ότι η συνέπεια είναι η αμαρτία. «Δικαιοσύνη υψή έθνη, ελασονούσιν δε φυλάς αμαρτία. Μακάριον έθνος ου εστιν Κύριος ο Θεός αυτού». Μακάριο και ευλογημένο είναι αυτό το έθνος του οποίου ο Κύριος είναι πραγματικά ο Θεός του. Και εκεί που οδηγούνται αυτοί που ακολουθούν την οδό της αμαρτίας, οδηγούνται σε συντριβή. Ή μέσα αυτό που λέει ο προφήτης Ισαΐας: «Έθνη και λαοί, έθνη και λαοί, αού δουλεύους είσαι, απολούνται, και έθνη αού κίδας είσαι, ερημία ερημιωθήσονται». Φοβερός λόγος. Το να καταλάβουμε ότι η ερμηνεία αυτού του πράγματος είναι τελικά η απομάκρυσή μας από το Θεό. Θα ήθελα να πω κι άλλα, νομίζω επιρρεύουν τα συμπεφωνημένα. Θέλω πραγματικά έτσι δημόσια, ως ομολογία, να εκφράσω την ελπίδα ότι τελικά μέσα από αυτές τις κρίσεις πεθαίνει η εξάρτησή μας από τον Θεό του χρήματος, της εφημερότητος, των υλικών απολαύσεων, της ανθρώπινης ανοησίας και μικρότητος, και ίσως μπορεί να αναστηθεί ο κοιμόμενος Θεός της πίστεως, όχι ως παραδοχής υπάρξεως ενός Θεού ή ως ιδεολογήματος περί του Χριστού και της Εκκλησίας, αλλά ως απόλυτης εμπιστοσύνης και ελπίδος ότι ο Θεός μπορεί να παρέμβει στη ζωή μας και να βοηθήσει, ναι μεν να πτωχύνουμε οικονομικά, να πλουτίσουμε όμως εις Θεόν και πνευματικά. Και σας το εύχομαι.